takka á þeim aðeins að þessi takk til vinnarsjána. Ég veit sem ég fæði svara öllu, menn kannski fæði svara en parstur því að lesa það svarið sem ég hafði sendt mennist að bóðum við að gera skurlega, allmur ef ég að fyndi litt af að manna hana. Svo þetta fyndi þessi varuminn í august og þetta upphengdi kannski setja það skurlega sem þú segja að fyndi minn í að fyndi litt af að manna hana. Annars hlutar Ljóði Miklason, henni parfist rætti þetta við minni pölunum, men það sem ég bara stóða fast og sem er eðasetning til samgöfinni til Mársson landslagsmanna, til er að þú kannski sjölda það þú ekki ægir. Þú kannski sjölda sjöp og vissir og allt sem þú kann, men þú kannski sjölda það þú ekki ægir og þú ægir ekki tilfæns. Til er grunda, til er grunda djönd. Það búið varla fyrir hann stóða Mársson grunda sjöpann að viska en almenn Mársson, þetta myndið ekki. Men það fannig kannum fyrir að lafa, lýsum að þeim lesa þetta upp, þetta er á fundinu nefndin að sýstu með 2016 var landslagsmaðan býðin að skipta öfum og auðgræðan að pastin á arbeidsrættmiðinsin um að gera uppskóð til næstnara grunda að skipan fyrir fiskirættindi og enn nýrskipan. Það er svarað með Rasmussildum sem þetta við fyrir munum vansinn lýsa allt. Síðan er býðin að lata nefndin þessi auðgræðan skrifliga sem hefur gjörst. Þú nefndin eins fyrir ómsfólkun hafa það skrifliga yfir 2000. Og arbeidsrættmiðinsin stendur að nefndin skal viðgjöra og gera uppskóð til skipan og í næstnara grunda þetta almanna bjóða fiskirættindi fram sem brukslæði fyrir aðvisa til. Uppskotni kunni vera, þetta sem við erum arbeidsrættinsnum, upp og sölu af fiskirættinni frá því almenna til privatar, eða mögulegar uppbjóðingar skipanar frá því almenna til privat. Síðan stendur eftir þetta skal vera en skipan hefur ekki leiði að selja rættindi privat. Svo færði við að segja, á fundinum vissi ég að þetta er orðasvöðlega til þess að fæðum við umtal umsynlöðlegana og skipanar fyrir þetta almenna bjóða rættindi út af hann marsnaði og ekki letur eller allokera þau út. Hóttækju uppsöla hefði fyrirsk orðaskiftinu með fæta annan sem hann stuttir að svöla kvotum og tíður arbeidsrættinslega dendur að meðvar ymsa skipanir sjálfsagt kunni vera fyrir að það almenn að bera út rættindi á annan marsnaði. Það er bara fyrir sjón fyrir sjálfminni og þau meðum mjöðlega fyrir því. Uppskotni skulle vera mann almenna rættinda marsna, skræðstrygg uppsöla, hætti það svarið við hafði gefið, hafði rættindi ekki kunni gerast fyrir rætt ákn, men vera borin út til muslu, skræðstrygga lægjum fyrir árus tíðarskáði, svo kunni vera langurlega stittri allt að þetta best vera mann, hvað best verið mætt að rökka endamálum í nýrskipan. Svo hann hefur sagt, og í öðarskipnum af fundinu búið síða að það mögði röndmannsjökkum sjálfum og aðstæmi og þetta var það um þessi spurningum að skipan er í grannfadring, alveg hér laufin eru en farið æf, rullandi laufin að sem bara halda fram automatist, að það kjúrskipan eða svona með bútið kontest, ekki eru samsparð við arbeidsrættningst. Arbeidsrættningi fær mér sjálfsagt að nefndin við sinum faglíu fælagum, vittjur, lausur og grænar, fyrirmunni vansar og allir við skipanum og myndli hóðsandamælunum við nýskipanarverðan. Men tilmæður skal sjálfandi vera mann marknagrunda í skipan sem er almenn. Þetta sveðið það, þessi Ísli byggjum til það, kannum líka bjóða út, Ísli byggja upp mitt hafarsanum skip. Það er byggjum til að gera það, þessi byggja upp mitt skip, þessi ekki byggjum til að halda fram í Mars Hannarsson. Svo einfaldið það, sjálfandi verið það bóðið til hendina.